përkohshëm. Këshilltari për siguri kombëtare i shtëpisë së bardhë John Bolton tha se Maduro dhe aleatët e tij nuk mund të plaçkitin më pasuritë e popullit të Venezuelës. Maduro, në një fjalim në televizionin shtetror, tha se do të ndërmarrë veprime ligjore për të sfiduar sanksionet dhe u zotua se do të hakmerret. Do të sigurojmë përgjigje reciproke dhe bindëse të nevojshme për të mbrojtur interesat e Venezuelës, tha Maduro, por nuk përmendi ndonjë masë specifike. PDVSA ju përgjit sanksioneve duke urdhruar klientët me cisterna që prisnin për të ngarkuar me naftë të papërpunuar të parapaguajnë. Parapagimi i tillë mund të jetë në kundërshtim me sanksionet dhe mund të çojë në blokada në përporte. Venezuela varet shumë nga SBA-ja për të ardhurat e saj nga nafta. Ajo i dërgon 41% të eksporteve të naftës në SBA. Humbja këtyre të ardhurave pritet i vështirësoj tutje mundësitë e qeverisë për të importuar mallra bazë si ushqime dhe parna. Nëse nuk gjeni së shpejti vend për naftën e papërpunuar, hapësira për manovrim do të tkuret dhe importet do të preken, thë për agjencin Reuters Asrubal Oliveros, drejtori kompanisë konsulente Eco Analytica me Selina Caracas. Guaido, i cili thot se Maduro e ka uzurpuar presidencën edhe për 6 vjet, u shprej gatshëm për të marrë 20 milion dolar ndihmë humanitare të premtuara nga Shtetet e Bashkuara, por për të marrë në kontroll funksionet shtetërore, Guaido si duhet mbështetja e ushtrisë, e cila vazhdon të qëndrojë pas Maduros. Bolton po ashtu i bëri thirrje ushtrisë Venezuelës që të pranojë transferimin patësor, demokratik dhe kushtetues të pushtetit. Ai refuzoi të përjashtojë mundësinë e ndërhyrjes ushtarake të SBA-s në Venezuelë. Ekonomia në Venezuelë është dobësuar shumë në presidentin Maduro. Inflacioni i lartë, ndërprerjet e energjisë elektrike dhe mungesa e gjërave bazë kanë bërë që miliona njerëz të ikin nga ky vend. Maduro është rizgjedhur për një mandat të dytë vitin e kaluar, por zgjedhjet kanë qenë të diskutueshme pasi shumë kandidatë të opozitës janë ndaluar të garojnë ose janë burgosur.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj i tha se u ka dërguar letër kryeministrave të gjithë botës për t'ju shpjeguar natyrën e dialogut Kosovë-Serbi. Në një postim në Facebook, Haradinaj i tha se dialogu Kosovë-Serbi është dialog mes dy shteteve sovrane dhe për subjekt nuk e ka statusin final të Kosovës, por normalizimin e raporteve Kosovë-Serbi me njohje reciproke. Ma anë të këti sqarimi dhe qëndrimi, synojmë t'i japim fund propagandës sërbe se statusi dhe teritori i Kosovës është ende në tavolin. Kosova ka përmbyllur shtetësinë e saj më 17 shkurt 2008, tha Haradinaj. Zyrtarët rusë kritikuan Shtetet e Bashkuara për sankcionimin e kompanisë shtetërore të naftës në Venezuelë, duke u zotuar se Rusia do ta mbështesë presidentin Nicolas Maduro. Ministri i Jashtëm rusë Sergej Lavrov tha se Washingtoni po vendos një kurs për ndryshim të paligjshëm të regjimit, duke e njohur udhëheqësin e opozitës Juan Guaido si president të përkohshëm të Venezuelës. Së bashku me antarët e tjerë përgjegjës të bashkësisë ndërkombëtare, ne do të bëjmë gjithçka për të mbështetur qeverinë ligjore të presidentit Maduro, tha Lavrov. Ai nuk përmendi ndonjë hap të veçantë në mbështetjen e qeverisë Maduros. Departamenti Amerikan i Drejtësisë ngriti një mori akuzash penale kundër gigantit kinez të telekomit Huawei dhe kryeshefes së tij të financave Meng Wanzhou. Akuzat përfshin mashtrimin bankar, pengimin e drejtësisë dhe vjedhje të teknologjisë nga kompania amerikane T-Mobile. Meng është arrestuar në Kanada muajin e kaluar me kërkesë të SBA-s për, siç është thënë, shmangje të sankcioneve kundër Iranit. Edhe Meng dhe Huawei i mohojnë akuzat. Huawei është një nga ofruesit më të mëdhenj të pajisjeve dhe shërbimeve të telekomunikimit në botë. Shtetet e Bashkuara dhe vendet e tjera perëndimore kanë shprehur shqetësim se qeveria e Kinës mund të përdorë teknologjinë e Huawei për të zgjeruar kapacitetet e saj të spionimit, edhe pse firma këmbgul se nuk ka kontroll qeveritar. Bashkimi Evropian u bëri thirrje gjigantëve të medjave sociale që të intensifikojnë luftën kundër dezinformimit në prag të zgjedhjeve për Parlamentin Evropian që do të mbahen në maj. Ka pasur shqetësime se palët e treta të tilla si Rusia mund të bëjnë përpjekje të ndryhyjnë në zgjedhje për të forcuar partitë populiste dhe euroskeptike. Duhet të veprojmë më tej dhe më shpejt për para majit, kur do të zgjidhet Parlamenti i ri Evropian, tha Julian King, komisionari i BE-s përgjegjës për çështjet e sigurisë. Në muajin shtator, Facebook, Google, Mozilla dhe Twitter kanë shkruar një kod të sjelljes të BE-s për të trajtuar lajme të rreme në internet. Gjykata e lartë e Pakistanit refuzoi ankesën ndaj vendimit të saj për të liruar një grua të krishterë nga akuzat për blasfemi. Gjykata e mbajti në fuqi vendimin për të përmbysur dënimin me vdekje të Asia Bibit. Ajo është dënuar në vitin 2010 pasi është akuzuar për fyerjen e profetit Muhammed gjatë një zënke me fqinjet. Bibi ka kaluar 8 vjet në burg, ajo gjithmonë ka thënë se është e pafajshme, por rasti e ka ndarë Pakistanin. Vendimi i gjykatës së lartë torin e kaluar ka çuar në protesta të dhunshme të ekstremistëve fetar, të cilët i mbështesin fuqishëm ligjet e blasfemisë, ndërsa grupet më liberale të shoqërisë kanë mbërthirrje për lirimin e saj. Bibi, e njohur edhe si Asia Nuren, nuk ka mundur të largohet nga Pakistani derisa ankesa ka qenë në pritje. Analistë të Kongresit Amerikan vlerësuan se ekonomia Shteteve të Bashkuara ka humbur rreth 11 miliard dollar gjatë mbylljes së pjesëshme të qeverisë amerikane, e cila zgjati 35 ditë. Zyra e buxhetit të Kongresit i publikoi të dhënat pasi 800 mijë punonjësit federal të prekur nga mbyllja u kthyen në punë të hënën. Presidenti i SBA-s Donald Trump vendosi të rihap qeverinë të premten e kaluar pasi vuri më një an kërkesën e tij për ndërtimin e një muri në kufi me Meksikën. Trump këmbgul se muri është i nevojshëm për të parandaluar migrimin e paligjshëm, por dhoma e përfaqësuesve që udhëhiqet nga demokratët refuzon të japë 5.7 miliard dollarë të kërkuar për murin. Trump ka paralajmëruar se mund ta mbyllë qeverinë sërish më 15 shkurt nëse ligjvënësit nuk pajtohen me kërkesat e tij. Zyra e buxhetit të Kongresit tha se mbyllja që ka ndodhur do të adopsojë ekonominë amerikane për 0.02% këtë vit. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org, na përsillni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Kështu të nderuar dëgjues, kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Mahir Elçani që bëri realizimin teknik dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.